Laudetur Jesus Christus. Ju flet Radio Vaticani. Dëgjues të nderuar, ju urojmë paq e mirësi.
Në fillim programit të 27 marsit, argumentet kryesore.
Papa takohet me presidentin e Kipros në qendër të bisedimeve kushtet e kishave të krishtera në veri të ishullit, bisedimet për paqen dhe Afrika.
Meditimet e udhës kryqit këtij viti e marrin zërin nga kisha indiane.
Predikimi i tretë i kreshmëve atë Kantalamesa papës dhe kurjes romake lëshoi një vete në dorën e shpirtit shenjë.
Ndroi jetën Podgoricë don Milorad Defar, meshtar kroat që punoi tërë jetën ndër shqiptar.
Aktiviteti i Karitasit të Kosovës në periudhën e kreshmëve gjithnjë në shërbim të nevojtarve, me ne drejtori don Viktor Sopi.
Kisha katolike kremton sot Shën Aleksandrin Edrisi Pares e lajme të tjera.
Një përshëndetje të përzemërt nga ekipi i programit Shqip të Radio Vatikanit, në mikrofon Katrina Nushi e Claudia Bumçi.
Nga aktiviteti i Papës dhe i Vatikanit.
Paqja, Afrika dhe kushtet e kishave të krishtera në veriun e Kipros ishin temat në qendër të audiencës së Benediktit të 16 me presidentin e Republikës Qipriote, Demetris Christofias. Sipas notës së sallës së shtypit të Vatikanit, të dy uruan që negociatat ndërmjet palës turke dhe asaj greke të ishullit të çojnë në zgjidhjen e problemit qipriot.
Kujtojmë se ishulli është i ndarë më dysh që nga vitin 1974, pas pushtimit turk të pjesës veriore, për të mbrojtur popullsinë turke nga një puç shteti, që nga viti 2004, pjesa greke e Kipros është antare bashkimit evropian, ndërsa është ushqyera Republikë Turko-Qipriote njet vetëm nga Ankaraja. Pikrisht për këtë, Turqia po has problemet shumëta në rrugën drejt antarësimit në bashkimin evropian. Për t'u theksuar edhe se 4 vjet më parë, greko-qipriotët votuan kundër idesë së bashkimit të ishullit, për cilin turko-qipriotët ishin dakord.
Gjatë takimit të presidentit të Kipros me papën u shkëmbyen ide edhe mbi gjendjen ndërkombëtare, sidomos për sa i përket kontinentit afrikan, dhe u nënvizua rëndësia e marrëdhënieve të mira ndërmjet katolikëve dhe ortodoksëve, ndërmjet të krishterëve muslimanëve. Christofias e informoi atin e shenjtë mbi gjendjen e kishave të krishtera në veri të vendit. Gjatë vizitës së tij në Rom, presidenti i Kipros do të nënshkruajë një marrëveshje me Bashkësinë e Shën Egjidit, me të cilën mbështetet programi Dream për rrimin e sidës në Malawi dhe Guinea Conakry për vitin 2010.
Pas dy javësh të premten e madhe, kisha do të rjetoj një nga momentet qëndrore të vitit liturgjik. Si çdo vit, Papa Benedikti 16 do të kryesoj udhën e kryqit në Koloseum në Romës. Meditimet e saj janë besuar kësaj radhe kryepeshvit indian Guvahatit im zotë Thomas Menam Parampil. Një shenjë e qartë vllazërimi me besimtarët indian, të cilët sidomos në shtetin e Orizës sprovohen nga dhuna e përsekutimi. Të dëgjojmë vetë kryepeshvin në mikrofonin ton.
Credo che dobbiamo meditare sul tema di il maligno.
Besoj se duhet të meditojmë mbi temën e së keqes në botë. Kjo është temë shumë e rëndësishme për ne. Dhimbja, vuajtjet e ndryshme janë simboli pranisë së kryqit të Krishtit në jetën tonë. Duhet të ti pranojmë sepse vuajtja ka forcë shërbuse. Shkojmë gjithnjë te kryqi për frymëzim, por edhe kur persekutohemi e kemi vështirësi, duhet të themi Jezusi është me ne e duhet të ecim përpara me të e kryqin e tij.
Po cila është gjendja e krishterëve sot në Indi, sidomos në shtetin e Orizës? Pyetëm kryepeshvin e diocezës indiane të Nashikut, imzot Felix Machado.
Shumica është kthyer në shtëpi dhe gjendja është përmirësuar, por jam i shqetësuar për ata që kanë mbetur në kampet e refugjatëve. Kisha po aktivizohet për këtë. Për shembull, dje në diocezën time, që është e varfër, një famulli ka grumbulluar të holla që më dhan e më than: "Ne duam të ndihmojmë akoma këta vëllezër e këto motra tona të shkreta." Kjo shenjë solidariteti ndërmjet kishave në Indi më pëlqen shumë. Të gjithë krishterët në Indi janë pranë përmes solidaritetit dhe po mbështesin kishën e Orisës, e cila ka vuajtur shumë.
Atë Raniero Cantalamessa mbajti sot paradite predikimin e tretë të kreshmeve për kurjen romake në praninë e papës Benedikti 16 në kapelen Redemptoris Mater në Vatikan. Ai u përqendruan temën e shpirtit shenjt si udhëheqje e brendshme, duke marrë si shembull Shën Palin Apostull.
Per lui lo Spirito Santo non è solo il maestro interiore.
Për të thatë, kanta la mesa, Shpirti I Shenjtë nuk është vetëm mësusi I brëndshëm, është parimi I jetës së re. Ata që udhëhiqen prej tij bëhen bitë të Zotit. Nuk kufizohet të na tregojë se ç'duhet të bëjmë, por na jep edhe aftësitë për të zbatuar urdhrin e tij.
Shpirti I Shenjtë, vazhdoi Frati Kapuçin, na udhëheq jo vetëm kur duhet marrim vendime të mëdha e të rëndësishme, por edhe në gjërat e vogla të jetës.
Per esempio, Paolo e Timoteo vogliono predicare il Vangelo nella provincia d'Asia.
Pali e Timoteu duan të predikojnë ungjillin në Azi, por Shpirti I Shenjtë u andalon. Kuptohet më vonë pseja e këtij urdhri të prerë. Shpirti I Shenjtë e shtynte kështu kishën e sapolindur të dilte nga Azia dhe të shihte drejt kontinentit të ri, drejt Evropës.
Shpirti I Shenjtë I flet ndërgjegjes së çdo njeriu, besimtar ose jo, duke I dhënë frymëzimin, ndriçimin e mbrëmshëm. E në këtë mënyrë personat
sono spinte a seguire il bene, a fuggire il male.
Shtyhen të ndjekin të mirën e të largohen së keqes. E pikrisht, duke u bazuar në këtë aspekt etik të personit, shkencëtar e biolog të famshëm bashkohor kanë shkuar për te teorisë që e konsideron njeriun si rezultatin e rastësishëm të seleksionimit të llojit. Nëse ligji I qeverisë evolucionin është vetëm lufta për ekzistencën e më të fortit, si shpjegohen aktet e altruizmit të sinqertë e madje edhe të flimit të vetvetes për kauzën e së vërtetës e të drejtësisë?
Atë Kantalamesa foli pastaj për dy mënyra për të dëshmuar veprimin e shpirtit shenjtë, atë të të brendshme dhe atë të jashtme. Këto dy përmasa duen bashkuar, në fakt e vurin duke Frati Kapuçin, kur lihet me një anë përmasa e brendshme, njerëzit bien lehtë në autoritarizëm, ndërsa kur nuk mbahet parasysh ajo e jashtme, apostolike, bie lehtë në subjektivizëm dhe fanatizëm.
Quando si riduce tutto al solo ascolto personale,
kur çdo gjë reduktohet vetëm në dëgjimin personal, privat të zërit të shpirtit shenjt, I hapet rruga një procesi të pandalshëm ndarjesh e në ndarjesh, pasi secili mendon se ka të drejtë. Vetë ndarja e shumë fishimi I sekteve, shpesh në kontradikt ndërmjet tyre në pika thelpsore, tregon se nuk është I njëjti shpirti I Zotit që u flet të gjithëve, pasi përndryshe ai do të ishte në kontradikt me vetveten. Ky dihet se është rreziku që kalon sidomos bota protestante, e cila e konsideron përmasën e brendshme të shpirtit të shenjtë si kriteri vetëm I së vërtetës kundër çdo përmase të jashtme, kishtare, përveç se asaj të fjalës së shkruar.
Pastaj me arritjen e racionalizmit, shtojat Kantalamesa, shpirti I shenjtë fillon e konsiderohet një lloj me shpirtin e njerëzit. Por edhe mbilërsimi për masës jashtë me dveprimit shpirtit shenjt është I rrezikshëm, pasi do të redukton të uheqin e kishës vetëm për mes magjisterit saj zyrtar, duke mohuar shumë lëshmërin e karizmave edhe individuale.
Facilmente prevalo in passato e prevalso in questo caso l'elemento umano.
Në këtë rast mbizotron leht elementi njerëzor, organizativ dhe institucional. Favorizohet pasiviteti dhe I hapet porta mënjanimit të laikëve dhe klerikalizimit të tepërt të kishës. Si gjithnjë edhe në këtë rast duhet të gjejmë sintezën e dy përmasave, që është kriteri me të vërtet katolik. Ideale do të ishte harmonia shëndosh ndërmjet asaj që Shpirti I Shenjtë më thot mua veçanërisht, asaj që I thot kishës si bashkësi e nëpërmjet kishës personave.
Në fund, atë Kantalamesa mori si shembull shënparin apostull për treguar se si duhen ndjekur këshillat e shpirtit shenjtë këtij zërit fshehtë të brenda nesh që na fton të bëjmë vullnesën e Zotit e për të na ndihmuar në marrjen e vendimeve, përmendi këshillën që Shën Bernardi jepte një pape.
Il consiglio era questo, di tu.
Këshilla ishte kjo. Nuk mund të dëgjosh gjithçka, të kuptosh gjithçka ndodh përreth teje. Atëherë, rri para Zotit e paraqitja çështjen hyjit. Do thot t'i japësh mundësi Zotit të ndërhyjë, sepse Zoti do e bën. Nëse nuk dëgjohet ndonjë zë I qartë që thot bëj kështu, bëj ashtu, s'ka rëndësi. I ke dhënë Zotit mundësinë të ndërhyjë. Shembulli më I ndritur është pikrisht në jetën e Jezusit. Nëse lexojmë me vëmendje Ungjillin, shohim se Jezusi nuk bënte asgjë pa Shpirtin e Shenjtë. Kështu edhe ne. Duhet I hapim veshët gjithnjë për ta dëgjuar zërin që na flet nga brenda. Nëse do të dim ta dëgjojmë, do të na thotë gjithnjë çfarë I pëlqen Zotit në atë moment.
Nga kisha në trevat shqiptare.
Dje me 26 mars, herët mëngjes në Podgoricë të Malit Zi, në moshën 85-vjeçare në Rojet, meshtari dashur Don Milorad Defar. Don Mila, si që një tek besimtar katolik shqiptar Don Miloradi, që me origjin kroate, me zemër shqiptar, i tëri i zemër së but e të përvujt Jezu Krishtit. Don Mila është figurë jashtëzakonshme, një meshtari i thjeshtë, të durueshëm, plot dashuri e mirësi ndaj çdo personi, tërësisht i përkushtuar për kauzën e Ungjillit, për çka aq shumë bëri në vreshtin e Zotit ndër shqiptar. Jetën e tij Don Mila e shpenzoi duke punuar me Ungjillin e Krishtit e për përhapjen dhe rrënjosjen e lajmit të mirë në zemrat shqiptarëve e çdo njeriu.
Don Mila, që më 1950, kur ishte meshtar i ri, e nisi misionin duke filluar nga Guci e plava në kryepeshkvinë e Tivarit në Maltëzi, për të vijuar pastaj nga viti 1961 e deri më 1989 në famullin kishtare në Bishtazhin të Gjakovës në Kosovë, ku në kohë shumë të vështira të regjimit komunist, krahas misionit ungjillëzues, ndërtoi një kishë madhështore kushtuar Zojës Rusare. Në vitet 1990, Dom Mila shkoi në kryepeshkvinë e Shkodrës, e pikërisht në famullin kishtare të Bogës mbi Shkodër, ku shërbeu me përkushtim me dashuri. Së fundi, i plakur e i sëmur, kthehet në kryepeshkvi të Tivarit në Maltëzi, ku u pranua me dashuri e mirënjohje nga kryepeshkvi Mzot Zevgashi. Qëndron pran kryepeshkvi së Tivarit e pastaj pran motrave franciskane të Zojës së Papërlyer në Podgoricë, ku në agimin e ditës së djeshme mbylli syt për këtë botë për t'i hapur në agimin e jetës së vërtet në hyjnat. Pushoft në paqe. Nga arkivi i Radio Vatikani, dëgjues të nderuar, po ju propozojmë një fragment nga një homilie Don Milës.
Vazhën e motra, mrena e jashta, vajut kjo figur Krishti e mirë mama. Pyetja e kësi heri, hem biblike, hem teologike, mësus i cili urdhën me ligjin e Mojsit të ashtë majmovi, duhet të marim parasysh faktin se në kohën e Jezu Krishtit në metë të rabinve të mësus për ligjit janë njëhë 613 urna. Pri të cilve 248 obliguse ose pozitive dhe 365 maluse ose negative. Edhe mësus të vjetër u dalojshin në pytje i cili ashtë ma i rëndësishëm në jetë. Pra, ishte në mesin e tina një tuba sish që sinqerisht dëshiroshin me mje fjallin e mësusit nga Nazareti. Ne mujnë vetit vetëm e përfaqësue si çfarë kurreshtje e shtim kanë prit për përgjegjen e Krishtit. Sigurisht se nuk kanë prit për përgjegjen e ti. Kaq shpejt dhe kaq shkurt duje Zotin hyun tanë me gjithë zemër tanë, me gjithë shpirtin tanë, me gjithë menën tanë. Kjo është më i madhi dhe më i pari urnë. I dyti është barat me ta duje të afërmin tanë si kurse vetë vetin. Një këto dy urnime janë të mbarun, marë ligji dhe profetin. Ska tjetër urnën më i madhë se këta. Shënë më të u barazon dashnin në i Zotin dhe shoqin dhe për i banë themel të jetës moralit besimtarit. Dihet prej shprejhjes të njiltarit, se dashnia në i njerion ashtë e sakt vetëm në qovë se ushqehet me dashni në i hyun, sepse vetë dashnia e tijil të ngon që njeriu mështë të bahet mjetë shfryzimit, për të bahet kryesa lirë e hyut në përgjasim të hyut, si kurse jam vetë, je ti dhe ashtë gjë njeri pa dalin feje, komësie, apsie ose pasënie, shprehja me gjithë shpirë, dhe me thonë, dëshnia me jetë praktike përdiqme. Kretë dhe primi njerëzor duhet të ushqehet me dëshni, e kurse si me i kunërshtue. Dëshnia në i Zotin dhe në i njerëzit ashtë mjeti themelor për të ushqetnue. Të afermin duhet me dësht, si kur vetë vetin, dhe me thonë, nëj vetë vetin të regojnë kujdes shpirtnor dhe trupor për veti, ashtu duhet dashnia nëj shoqin të kaloj për tej fjalve në veprim. Amen.
Po kujtojmë se mesha e dritës e varrimi i Don Miles do të mbahet nesër paraditën në Slavonska Požega në Kroaci, në vend banimin e familjes së tij.
Të dashur dëgjues, dje ju folëm për veprimtarinë e Karitasit të Shqipërisë në këtë kohë kreshmësh. Sot do të zhvendosemi në Kosovë, ku për punën e Karitasit të vendit na flet drejtori i tij Don Viktor Sopi në mikrofonin e Katrina Nushit.
Karitasi Nacional i Kosovës si poent kryesore të veprimit ka vizitën në përmes sektorit social, familjeve më të varfëra, të cilat pothuaj se nuk presin vetëm një ndihmë materiale, por atë ngrohtësinë njerëzore në të cilën edhe na suqëron koha e kreshmeve. Karitasi Kosovës në vitin 2008 ka përpilua një strategji të një karitasit nacional, e cila strategji edhe është përpunua me partnere tënë të karitaseve evropiane, ku ajo ka tre sektoret e veprimit dalluës, sektori social, sektori për zhvillim ekonomik dhe sektori i shëndetësies. Strategjia e Karitasit e Kosovës ditë për ditë është ka implementohet falë projekteve që mbështeten nga Karitasit Evropian dhe në këte kohë të kreshmeve, kur përthem poent kryesore të veprimit, kemi vizitën e të varfërve, po ashtu i bashkangjitet kësaj veprimtarie edhe projekti mbështetur nga Karitasi Luksemburgut, i cili mbështet angazhimin tonë, familjeve të varfëra, me pakojo ushqimore, të cilat i marrin familjet në krend Kosovës, e ato janë mbi 100 familje që marrin ndihmën mujore. Karitasi Kosovës që e dalon e veçanta është që si një organizat e familjesis e kishës katolike, tarë dhe primtarien e vetë në Republikën e Kosovës e menagjon absolut në krejt teritorin që të thotë edhe në veritë e Mitrovicës, ku kemi një zyre jashtëzakonisht aktive, e cila është zyre e Karitasit të Kosovës, e hapur në Mitrovicë, e përbar prej nacionalitetit shqiptar edhe sërb, të cilë bashkëpunojnë, bashkarisht menagjojnë projektet, edhe në këtë projekt janë shumë aktiv, përthem në krejt teritorit e Kosovës, por ashtu edhe në Mitrovicë, e cila është karakteristike kohës e ndarjes mes nacionalitetit sërbo-shqiptar.
Kërkesat e nevojat janë me vërtet shumë ta. Si përpiqet Karitasi Kosovës tu japë një ndihmë konkrete?
Karitasin e Kosovës vërtet rëndon situata ekstreme të varfurve, posa që e cilashtë dite për ditë në rritje, dhe kërkesat jonë aqë të mëdha sa që shpeshkere ne mund t'ju japim vetëm një fjalë të ngrokë, një fjalë të mirë personave, familjeve të cilat vinë pranë dyrve të Karitasit të Kosovës. Kërkesat të thëmë jonë aqë të mëdha dhe me qitha lamit ka edhe femi të cilët janë handicap, paprin, të lënduar, format e ndryshme, nga traumat e konfliktit që patëm para me këtë territor, por varfëria nuk kursen as familjet të cilë.
Të dashur dëgjues, këtu përfundon edhe programi ynë për sonte. Ju falenderojmë për vëmendjen e mirë dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
Laudetur Jesus Christus.